Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-iyul seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirdsun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimiz davomida
G'arb yordamlari Afg'oniston hukumati uchun qanchalik muhim?
Kelmoqchimizlarki, Afg'oniston iqtisodiy yo'ldan ko'p zaif bir mamlakat. Va ham nizomiy yo'ldan bolalari birga ta'lim tarbiya uchun va bu amaliyotda ikki bo'ladi, ko'maklashadilar uchun.
Ilgari Yugoslaviyaning bir qismi bo'lgan Serbiya 16 yil avval Yevropa ittifoqiga qo'shilish harakatini boshlagan. Ayrim serbiyaliklar nazarida ittifoqqa kirish shuncha uzoq kutishga arzimaydi. Bu haqdagi fikrlar ayniqsa Britaniya ittifoqni tark etishga qaror qilishi ortidan yanada kuchaydi. Manbai:
Biche bolje jednostavno što će biti mira. To je ono što je potrebno ovde Balkanu.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter bugun 12-iyul kuni Afg'onistonda. 3 kun oldin NATO davlatlari kelasi 4 yilda notinch bu mamlakatga 12 ming askar va moliya ajratishni va'da qilgan edi. Pentagon rahbari Ashton Carter prezident Ashraf G'ani bilan ko'rishdi. Shuningdek, AQShning Afg'onistondagi qo'mondoni general Mik Nikolson bilan ham uchrashadi. Carter Amerika askarlariga Afg'onistondagi xizmatlari uchun rahmat aytishi kutilmoqda. Afg'oniston harbiy havo kuchlari islohotga muhtoj, politsiya ishida nuqsonlar ko'p. Iqtisodiyot esa nihoyatda bo'sh deya eslatadi mutaxassislar. Prezident Obama o'tgan hafta AQSh askarlari Afg'onistonda uzoqroq qolishini e'lon qilgan edi. Kelasi yil oxirigacha mamlakatda avval rejalanganidek 5500 askar emas, balki 8400 askar qoladi.
The seizure of the Kiara West airfield that will be followed, its purpose is to create a logistics.
AQSh mudofaa vazirining aytishicha, Iroq armiyasi Mosul yaqinidagi yirik aviabazani qo'lga kiritib, Islomiy davlat to'dasini mag'lub etish yo'lida muhim vazifalardan birini bajardi. Ashton Carter bir kun oldin kutilmaganda Iroqqa safar qilib, mahalliy rasmiylar va Amerika qo'mondonlari bilan muloqot qilgan edi. U xususan Mosuldan janubda joylashgan Qayyara bazasi jangarilardan qaytarib olinganini olqishladi. Kartaning so'zlariga ko'ra, Qayyara bazasi muhim logistika markazi, havo qatnovini nazorat qilish punktiga aylanishi aniq. Amerika mutaxassislari ana shu yerdan turib yordam berishda davom etadi. Pentagon boshlig'i Bag'dodda Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadiy, mudofaa vaziri Xolid al-Obidiy bilan ko'rishdi. Shuningdek, telefonda Iroq Kurdiston rahbari Masud Barzani bilan gaplashib oldi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shimoliy Koreya Qo'shma Shtatlar bilan oxirgi aloqa kanalini ham uzishga qaror qildi. Pxenyan Vashingtonning Kim Chen Unga inson huquqlari bo'yicha sanksiya qo'yganiga shu yo'l bilan javob qilyapti. Shu paytgacha Qo'shma Shtatlar va Shimoliy Koreya o'rtasida barcha muloqot Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi idorasi orqali olib borilayotgan edi. O'tgan haftada Amerika Kim Chen Un va yana bir necha rasmiyga sanksiyalar joriy etdi. Mamlakat yadroviy tadqiqotlari uchun shundoq ham qator sanksiyalar bilan jazolangan. Bu orada Vashington va Seul Janubiy Koreyaga murakkab zamonaviy raketa tizimini joylash rejasini e'lon qilgan. Buni ortidan rasmi Pinyan qarshi chora ko'rishini aytmoqda. TAD rusumli sistema Pinyan amalga oshirgan raketa va yadro sinovlaridan himoya sifatida ko'rilmoqda. Sistema Koreya yarim orolining qayeriga va qachon o'rnatilishi aytilmayapti. O'tgan haftada Amerikada irqchilik kayfiyati va bu bilan bog'liq qurolli hujumlar yurtni larzaga soldi. Xo'sh, ilk qora tanli rahbar Barak Obama irqi ziddiyatni yechish uchun nimalar qildi? Qanday yechimlar bilan chiqdi? Oxirgi otishmalar bot-bot mobil telefonlarda videoga olinib, ijtimoiy tarmoqlarga joylanmoqda. Natijada muammo naqadar dolzarb ekani tobora ayon bo'lib boryapti, deydi Barak Obama.
For African Americans or Latinos in the pre-smartphone age.
Adliya, huquq-tartibot tizimimizda irqchilik jiddiy illat ekanini isbotlovchi dalillar yetarli, dedi Barak Obama. So'nggi qonli g'alayonlar prezidentning merosi, irqchilikka qarshi kurashdagi roli haqida munozaralarni avj oldirdi. Barak Obama buni tarix ko'rsatadi, deydi. Biroq qizlarim uchun bu yurt istiqboli yorug' ekaniga shubham yo'q, deydi Barak Obama. Hamisha chin dildan haqiqatni so'zlab keldim. Jamiyatdagi barcha muammolarni hal qila olmasdirman, lekin dolzarb masalalarni ko'tardim, yechimlarni olg'a surdim deb o'ylayman, deydi Obama. Prezident bugun seshanba kuni Dallasga, o'tgan hafta namoyishlar va otishmalarga sahna bo'lgan shaharga boradi. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda demokratlardan prezidentlikka da'vogar Hillary Clinton Oq uy uchun kurashga zo'r berib, asosiy e'tiborni respublikachi raqibi Donald Trampga qaratmoqchi. Shu paytgacha Clinton davlat kotibi lavozimida shaxsiy emailidan foydalangani uchun tanqidga qolayotgan edi. U xizmatga doir elektron yozishmalarni shaxsiy pochtasidan yuritgan, ular orasida davlat sirlari ham bo'lgan. O'tgan haftada Federal qidiruv idorasi 1 yillik tekshiruvdan keyin Clinton xonimga qarshi jinoiy ish qo'zg'atilmaydi deya xulosa qildi. Biroq tanqidlar tingani yo'q.
No one has all the answers. We need to find them together. Indeed, that is the only way.
Hillary Clinton xususan prezident Barak Obamaning qo'llab-quvvatlovidan umidvor. Mamlakatda qilingan ishlardan mamnunman va mag'rurman, deydi Obama. Davlat boshqaruvini esa Hillary Clintonga topshirishga shayman. U eng ma'qul nomzod, deydi u. So'rovlarga qaraganda esa saylovchilar orasida Clintonga ishonch past, biroq respublikachi Donald Trump reytinglarda undan ham orqada. Muxolif respublikachilar bu orada Hillary Clinton elektron pochtasi haqida Kongressga yolg'on gapirgan bo'lishi mumkin, deya yangi tergov boshlamoqchi. Eslatib o'tamiz, Qo'shma Shtatlarda prezident saylovlari noyabrda o'tadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
G'arb davlatlari Afg'onistonni qo'llab-quvvatlashda davom etar ekan, afg'onlar bundan mamnun. Lekin hukumat yordamni o'rinli joylarga sarflashi kerak degan talab kuchli. Tahlilchilar nazarida Afg'oniston hukumati Varshavada o'tgan NATO sammitida xalqaro hamjamiyat ishonchini qayta qozondi. Lekin ishonchni to'liq oqlash uchun hali qilinadigan ishlar ko'p. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. Prezident Obama Afg'onistonda qoladigan askarlar soni 8400 nafar atrofida bo'lishini e'lon qildi. Avvalroq ular soni 5500 taga tushirilishi kutilgan edi. AQShning bu qarori ketidan Britaniya ham o'z yordamlarini davom ettirishini bildirdi. Varshavada o'tgan NATO sammiti Afg'oniston uchun ahamiyatli bo'ldi. G'arbning yordami har yili 5 milliard dollarni tashkil etadi. Bu ham harbiy ham iqtisodiy ko'makni o'z ichiga oladi. Tahlilchi Asadilla Valvolijiga ko'ra, bu yordamlar afg'on xalqi va hukumati uchun katta ahamiyatga ega. Dunyo yordamisiz Afg'onistonni bugungi ahvolda ko'rish mumkin emas edi, dedi u.
Bir
جمعیت هم مالی لیازنده هم نظامی لیازدن اهمیت بار مالی لیازدن اونا 5 میلیارد داره دیلیگه برباقچین میلر که افغانستان استادی لیازدن که ضعیف بر مملکت و هم نظامی لیازدن بالر برگه تعلیم تربیه اوچون و با عملیاتی که بولد کبک لشدلر اوچون و هوایی قوادلر خیاردن بیردلر افغانستان دو قوات دیگه دو چون و دیگه هم معنوی لیازدن افغانستانی امنیتی قوادلر اوچون یک تأثیر بار و هم دشمنده او سگد که داخلی تأثیر بار که بولد این مورال ضعیف بولدلر.
تحلیلچی نظرده خوفسلیگنی تامینلش برنچی اورنده توربده. Lekin xalqqa ish o'rinlari yaratilishi ham zarur. Hukumat buning hammasini oz muddatda uddalay olmaydi, ammo iroda bo'lsa amalga oshirish mumkin deydi tahlilchi.
Bu afg'oniston bo'yicha fasod kichiga bor bo'ladi, bu yo'qatsin va inet bu yaxshi hukumat deydi, bilsin ki hukumat tamom barnomalar ki bor uni tatbiq etolsin, darfiyatda bo'tiba bo'lsin ko'proq. تخصصی لحاظدن باید ایش بسیم برگردیم هر قدرلی که مقرر بولده باید بشه ایش بسیم تخصصی بسیم تو برگردم خارجی نمالر مسئلر یا برنیادلر فسادگاه آقسته بولدلر هم داخلی نهادلر این هر عرصه فساد گفتیم چیست برگرد bu uchun nimalar qulayki afg'onistonga berildi yarmisi zo'y bo'lib ketdi bu uchun uni ta'siri shu fasod faqat hali afg'onistonda shuxudo amniyatli kuchlar bor davlat tuzalgan.
Mutaxassis fikricha g'arbning shuncha yillik yordamidan afg'on hukumati unumli foydalana olmadi. Lekin biz hamma narsa bekorga chiqdi ham deya olmaymiz. Hukumat qurildi, armiya tashkil etildi. Shuning o'zi ham osonlikcha qo'lga kiritilmagan. G'arb yordamisiz mumkin emas edi, dedi u. Faryob viloyatining madaniy ishlar bo'yicha jamoatchilik rahbari Jovid Kayvon nazarida afg'on harbiylari yordamga muhtoj. Xalqaro kuchlar mamlakatni tark etsa, xavfsizlikni ta'minlash izdan chiqishi mumkin.
Dunyo bo'yicha Amerika Afg'oniston uchun muttahid bo'lgani va uning yonida NATO harbiylarini kuchini va o'sha Afg'onistonda uzun paymon asosida bo'lgan va'dalarga tabiiyki Amerika va NATO Afg'onistonni bir muddatgacha jiddiy shaklga himoya qilishi kerak edi. Ya'ni Afg'oniston menimcha bundan keyin ham har holda yomon vaziyatga agar shu dunyo shu siyosatga yo shu ta'hidiga vafodor qolsa NATO va Amerika yaxshi tomon ketishga diplar bor yo ishonchlar bor. Agar ozcha bu ta'hidlarga ham Afg'oniston hukumati o'shandayki sharoitlar yaratilgan vafodor bo'lib va jiddiy shaklga yangi hukumat vahdati milliy hukumati ishlay olmasa, buncha dunyo ham hukumatlarni past qaytarib va yo baho bermay o'sha ishonchlari kabi Afg'onistonni unutishga qaror qo'yishadi.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Varshava anjumanida Pokistonning jangarilar bilan til biriktirayotganini tanqid qildi. Pokiston terrorchilarni yaxshi va yomonga ajratishi xavfli, dedi prezident. Jovid Kayvon fikricha bunday chiqishlar AQSh va Britaniya munosabatlarini Pokiston bilan buza olmaydi. Chunki Pokiston ular bilan uzoq muddatdan beri ishlab keladi. Afg'onistondan ko'ra Pokiston ularga yaqinroq, dedi u. Buning ildizi AQShning Eronga o'xshagan mintaqaviy raqiblariga qarshi choralariga ham borib taqaladi. Pokiston Amerika uchun ahamiyatli, dedi suhbatdosh. Amerika ovozi bilan gaplashgan afg'onlar xavfsizlik ta'minlanib, ish o'rinlari yaratib berilsin, deydi.
Bularni asosan aytish kerakki, oldingiday bo'lmasa, yana bir ta'dobguzorli ish bo'lsa, bir ishi bo'lsa-ki, daraqqat amma millat undan xayr ko'rsa, bir daraqqat bir javon yoshlarga yaxshi xizmat qilaman deganga, yana asosiy ishlar birinchidan bir tadob fabrikalarni ijod qilsa.
Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Ilgari Yugoslaviyaning bir qismi bo'lgan Serbiya 16 yil avval Yevropa ittifoqiga qo'shilish harakatini boshlagan. Ayrim serbiyaliklar nazarida ittifoqqa kirish shuncha uzoq kutishga arzimaydi. Bu haqdagi fikrlar ayniqsa Britaniya ittifoqni tark etishga qaror qilishi ortidan yanada kuchaydi. Ayni paytda Serbiya hukumati qonunlarni isloh qilish, korrupsiyaga qarshi kurashish hamda savdo qoidalariga o'zgartirish kiritish kabi Bryussel qo'ygan talablarni amalga oshirishda davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 17 yil avval NATO bombalaridan vayron bo'lgan binolar serbiyaliklarga Yugoslaviyadan ajralish paytidagi urush va turg'unlik davrini esga solib turadi. Yevropa ittifoqiga qo'shilish ayrimlar uchun yangi umid manbai.
Biće bolje jednostavno što će biti mira. To je ono što je potrebno ovdje Balkanu. A jednostavno
yaxshiroq hayot bo'ladi, tinch bo'ladi. Balkonda hozir shunga ehtiyoj bor. Urush qiladiganini qildi, endi o'z yo'limizni topishimiz kerak, deydi fuqarolardan biri. Serbiya shuhratini qayta tiklash ilinjida u bir paytlar qiruvchi samolyotlar kabi yuksak texnologiyalar ishlab chiqargan. Belgraddagi aeronavtika muzeyida AQSh va NATOning urib tushirilgan samolyotlari qoldiqlari bor. Bu o'tmishda G'arb bilan aloqalar yomon bo'lganidan esdalik. Yevropa ittifoqiga qo'shilish eski yaralarni tuzatib, yaxshiroq va farovonroq kelajak sari yo'l ochadi. Ammo ayrimlar, masalan, fermer Zoran Petrov ittifoq milliy o'zlik va madaniyatni yo'qqa chiqarishidan xavotirda. U Yugoslaviya paytida ishlab chiqarilgan kombaynni ko'rsatib, bu texnikaning zamonaviy va kompyuterlashtirilgan mashinalardan afzal ekanini aytadi. Britaniyaliklar to'g'ri qildi, deydi u.
If they say we can't be in Europe, it has to make us think, why is that? Why is that?
Agar ular Yevropada qola olmaymiz deb aytayotgan bo'lsa, bu narsa bizni o'ylashga undashi kerak. Demak, Yevropadagi rang-baranglik tahdid ostida, deydi u. Serbiya ittifoqqa qo'shilish uchun qonun ustuvorligini kuchaytirish hamda maoshlarni oshirishga va'da bergan. Ammo Britaniyadagi referendum ortidan ittifoqqa qarshi serbiyaliklar soni ortgan.
People here are seeing maybe more than in other parts of Europe.
Bu yerdagi odamlar Yevropaning boshqa qismlariga qaraganda ko'proq o'ylanyapti. Ular Yevropa ittifoqining qulashi mumkinligi haqida ko'proq xavotir bildirmoqda. Bu to'g'rimi yoki yo'qmi, ular shu narsani ilgari ko'rishgan, deydi jurnalist Marko Prelevich. Fermer Zoran Petrov eski kombaynning motorini ishga tushira oldi. Xuddi shunga o'xshab Serbiya ham o'zini tuzata oladi, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
AQSh fazoni o'rganish boshqarmasi qoshidagi Johnson kosmik markazi Houston shahrida joylashgan bo'lib, 50 yildan oshiq vaqtdan beri koinotni tadqiq etish bilan shug'ullanadi. Amerika ovozi yaqinda majmuada bo'lib, insoniyatning fazoga parvozlari tarixiga nazar tashladi. 1961-yildan beri Johnson fazo markazi kosmosga astronavt uchirishga doir barcha ishlar bilan shug'ullanadi. Markaz parvozlarni rejalab, ularni nazorat qiladi. Gemini, Apollon, Skylab loyihalaridan tortib, xalqaro fazo stansiyasigacha bo'lgan NASA'ning barcha dasturlari Johnson fazo markazining boshqaruv apparati orqali yuritiladi. Holly Ridings parvozlar bo'yicha direktor.
So the Mission Control Center has been here since
Parvozlarni boshqarish markazi o'tgan asrning 60-yillaridan beri Amerikaning koinotga uchgan fazogirlarining barcha missiyalari bilan ishladi. Bugun ham shu binodan foydalanamiz. Ayni damda fazoda 6 nafar astronavt va kosmonavt ishlayapti. Markaz xodimlari ularni yerdan turib qo'llab-quvvatlaydi.
Jonson fazo markazining yana bir muhim vazifasi astronavtlarni saralab tayyorlashdan iborat. Raketaga o'tirishdan oldin har biri so'nggi texnologiyalar bo'yicha jihozlangan mashq xonalarida mukammal tayyorgarlikdan o'tadi.
The building that we're in right now actually is our
mashqlar xususan mana shu biz turgan binoda o'tadi. Majmua maydoni xalqaro fazo stansiyasida keladi. Stansiyadagi kabi jihozlangan bu modullarda ko'p favqulodda mashqlar o'tkazamiz. Shunda astronavtlar stansiyada biror korxol bo'lsa, nima qilishni, qayerga borishni yaxshi o'rganib oladi,
deydi markaz direktori. Neytral suzuvchi laboratoriya juda katta hovuz bo'lib, kosmosdagi vaznsizlik holatiga teng sharoitni yaratib beradi. Astronavtlar bu yerda ochiq kosmosda yurishni o'rganadi. Xalqaro fazo stansiyasidagi fazogirlar bilan surunkali ishlashdan tashqari, Jonson kosmik markazi NASA'ning Orion fazo kemasi uchun ekipaj joylashadigan apparatni qurish bilan ham mashg'ul. Hammasi ko'ngildagidek o'tsa, Orion raketasi 2030-yillarda insonni Mars sayyorasiga olib chiqishi mumkin. Holy Ridings koinot muxlislarini kosmosni o'rganishga qaratilgan dasturlarda faol ishtirok etishga da'vat etadi.
From a worldwide perspective,
koinotda barchamizga joy yetadi. Birgalikda ko'p ishlar qilsak bo'ladi. Bu insoniyat kelajagi uchun muhim. Siz yashayotgan mamlakatda fazo dasturi bo'lmasa ham, bu bilan shug'ullanishning ko'plab boshqa yo'llari bor. Yengshimarib, umid bilan, zavq bilan yordam berish kerak.
Odil Rozaliyev, Washington.
Kaltakesak uzilgan dumini qayta o'stira olsa, nega biz insonlar bunga qodir emasmiz? Olimlarning aytishicha, shunday zamonlar ham yetib keladi. AQSh laboratoriyalarida organlarni tiklash, xususan mushaklar o'rnini to'ldirish ustida tadqiqotlar olib borilyapti. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Nikolas Clark endi sakray oladi. U chap oyog'idagi muskullarining katta qismidan ayrilgan edi.
In addition to the muscle loss, I had a lot of nerve loss and
muskullar bilan birga nerv tolalari, qon tomirlar, to'qimalar mayib bo'lgan. Harakatlanish juda qiyin edi, deydi u. Innovatsion terapiya sharofati bilan mushaklar qayta o'sdi. Pittsburg universitetida yo'lga qo'yilgan bu muolajada cho'chqa to'qimasi olinib, hayvon hujayralaridan tozalanadi. Qolgan qismiga ekstratsellular matriks deb nom berishgan.
Extracellular matrix is loaded with signaling molecules that control a lot of things.
Bu matritsa signallari molekulalarga to'la. Ular organizmda ko'p narsani boshqaradi. Masalan, to'qimalar tiklanishi yoki jarohatdan keyingi jarayonlar ana shu molekulalarga bog'liq, deydi doktor Steven Badelak. Jarohat yoki kasallik tufayli mushaklar shikastlanganda ildiz hujayralar ham o'ladi. Ularning qayta tiklanmasligi shundan. Cho'chqa to'qimasi bilan bu jarayonni qayta yo'lga qo'yish mumkin. U hayvondan olingani ahamiyatsiz.
The composition or the molecules that make up the extracellular matrix.
Ekstratsellular matritsaning tarkibi yoki molekulalari regenerativ jarayonda shu qadar muhim o'rin egallaydiki, ularning bu xususiyati evolyutsiya davomida saqlanib qolgan. Insonlar molekulasi to'ng'iz, kalamush va ehtimol dinozavrnikidan ham unchalik farq qilmaydi, deydi olim.
And probably a dinosaur to some extent all through evolution.
Hayvon to'qimasining afzal bir jihati shundaki, u odamlarga xos kasalliklarni o'ziga yo'latmaydi. Navbat kutish ham shart emas. Matriks muolajasi saraton yoki boshqa bir jarohat tufayli qizil o'ngachi olib tashlangan bemorlarni davolashda ayniqsa qo'l keladi.
We were able to strip all of the cancer out of their esophagus, line the
Qizil o'ngachni rak hujayralaridan tozalab, ichki devorini hayvondan olingan to'qima bilan to'ldirasiz. Shunda bu organ sog'lom holatda qayta o'sishni boshlaydi. Shu paytgacha saraton qaytganini ham ko'rmadik, deydi doktor Bajalak. Bu usul boshqa o'xshash terapiyalarga qaraganda arzonroq. Kerakli matritsani turli hajm va shaklda, ho'l yoki quritilgan holda maxsus laboratoriyalardan buyurtirsa bo'ladi. Olimlar o'z oldiga qo'ygan keyingi marra xuddi shu tamoyil asosida butun bir organni, aytaylik, jigar yoki buyrakni qayta tiklashdir. Bu yo'nalishda ham natijalar yomon emas. Shohruh Hamro, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Road again.
Tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.